գլուխ ժդ Հայտնի էր Հռոմում, որ կեսարը ճանապարհին կամենում է այցելել Օստիան, կամ ավելի ճիշտ աշխարհի ամենամեծ նավը, որ նորերս հացահատիկ էր բերել Ալեքսանդրիայից, իսկ այնտեղից ծովեզրյա ճանապարհով կմեկնի Անտիոն։ Արդեն մի քանի օր առաջ հրամաններ էին տրված, և այս պատճառով առավոտից Պորտա Օստիենսիսի մոտ սկսել էր հավաքվել տեղական տկլոր ու սոված խուժանից ու աշխարհի բոլոր ազգերից կազմված մի ամբող, որ կամենում էր աչքերը կշտացնել կեսարի գնացքի տեսքով, որով հռոմեական պլեբը երբեք չէր կարողանում բավականին կշտանալ։ Մինչև Անտիոն ճանապարհը դժվար չէր, ոչ էլ հեռու, իսկ հոյակապ պալատներից ու դղյակներից բաղկացած այս քաղաքում կարելի էր ամեն բան գտնել, ինչ որ հարմարությունը մինչև անգամ այն ժամանակվա ամենանուրբ զեղություններ պահանջում։ Բայց կեսարը սովորություն ուներ հետն այն ամենը առնելու, ինչ որ հավանում էր, սկսած երաժշտական գործիքներից ու տնային առարկաներից և վերջացրած արձաններով ու մոզաիկներով։ Այս բոլորը նրա շուրջն էին դարսում մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ կամենում էր միայն կարճ միջոցով ճանապարհին կանգ առնել հանգստանալու կամ ճաշելու համար։ Այս պատճառով ամեն մի զբոսանքին նրան ուղեկցում էին գունդ-գունդ ծառաներ, չհաշվելով պրետորիական վաշտերը ու ավգուստյանների, որոնցից ամեն մեկը ստրուկների իր առանձին խմբերն էր ունենում։ Այդ օրը կանուխ առավոտից կամպանիայի նախրապանները այծի մորթին ազդրերին ձգած և արևից այրած դեմքերով դարպասից առաջ քշեցին 500 մատակ էշ, որպեսզի Պոպեյան Անտիոն գալու մյուս օրը կարողանար իշի կաթի իր սովորական վաննան ընդունել։ Ամբոխը ծիծաղելով և ինքնագոհությամբ նայում էր փոշու ամպերի մեջ շարժվող այս երկարականջներին, և ուրախությամբ լսում էր մտրակների շվշվոցը ու նախրապանների վայրենի աղաղակները։ Էշերի անցնելուց հետո հազարավոր պատանիներ դուրս վազեցին ճանապարհը, և մեծ խնամքով մաքրելով սկսեցին ուղիին ծաղիկներ և փշատերև պինյաններ ցանել։ Ամբոխի մեջ մի տեսակը պարտությամբ կրկնում էին, թե ամբողջ ճանապարհը մինչև Անտիոն պետք է այսպես ցանված լինի ծաղիկներով, որոնք հավաքված էին շրջակայքի մասնավոր այգիներից, և մինչև անգամ գնված էին մեծ փողով Պորտա Մուգիոնիսի ծաղկավաճառներից։ Քանի ավելի ժամանակ էր անցնում, ավելի ու ավելի նեղվածք էր դառնում։ Մի քանիսը ամբողջ ընտանիքով էին եկել, և որպեսզի ժամանակը շատ երկար չթվա նրանց, ուտելեղեն էին դարսել Կերերայի նոր մեհյանի համար նշանակված քարերի վրա, և իրենց պրանդիոնը բացօթյա էին ուտում։ Տեղ-տեղ խմբեր էին կազմվել աշխարհ տեսած մարդկանց շուրջը։ Այստեղ կեսարի մեկնելու առիթով խոսում էին նրա ապագա ճանապարհորդությունների և առհասարակ ճանապարհորդությունների մասին։ Նավաստիները և ծառայությունը վերջացրած զինվորները հրաշքներ էին պատմում այն երկրների մասին, որոնց մասին լսել էին իրենց հեռավոր արշավանքների ժամանակ, և ուր դեռ մինչև այդ օրը չէր կոխել հռոմեական ոտքը։ Այն քաղաքացիք, որոնք իրենց կյանքի մեջ երբեք Վիա Ապիայից հեռու չէին եղած, զարմանքով լսում էին Հնդկաստանի և Արաբիայի հրաշքների մասին, Բրիտանիան շրջապատող արքիպելագոսների մասին, ուր մի կղզու վրա Բրիարերոսը կապում էր քնած Սատուրնին և ուր քաչքեր էին բնակվում, հիպերբորեական երկրների մասին, թանձրացրած ծովերի մասին, այն ֆշշոցի և մռնչյունի մասին, որ օվկիանոսի ջրերն էին արձակում այն րոպեին, երբ մայր մտնող արևը սուզվում էր անդունդը։ Հեշտությամբ հավատ էին գտնում խուժանի մեջ այսպիսի լուրերը, որոնց հավատում էին մինչև անգամ Պլինիոսի և Տակիտոսի նման մարդիկ։ Խոսում էին նույնպես այն նավի մասին, որ պետք է կեսարը այցելեր, թե նա երկու տարվա հաց է վերցնում, չհաշվելով 400 ճանապարհորդ, նույնչափ նավաստիներ ու անթիվ անհամար գազաններ, որոնք պետք է գործածվեին ամառային խաղերի ժամանակ։ Բոլորին միացնում էր սերը դեպի կեսարը, որ ոչ միայն կերակրում էր, այլև զվարճացնում էր իրենց։ Պատրաստվում էին նրան ոգևորված ընդունելություն ցույց տալու։ Մինչ այս երևաց նումիդիական հեծյալների վաշտը, որ պատկանում էր պրետորիանական զորքին։ Նրանք հաքին ունեին դեղին զգեստներ, կարմիր գոտիներ և մեծ օղեր, որոնց ոսկե փայլը ընկնում էր նրանց սև դեմքի վրա։ Նրանց բամբուկեն իզակների ծայրերը ճառագայթների պես պսպղում էին արևի տակ։ Նրանց անցնելուց հետո սկսվեց գնացքը, որ մի հանդեսի էր նման։ Ամբոխը առաջ էր խռնվում, որպեսզի մոտիկից դիտի գնացքը, բայց վրա հասան հետևակ պրետորյանների գնդերը և երկարությամբ շարվելով դարպասի երկու կողմից սկսեցին պաշտպանել ճանապարհը։ Առջևից գնում էին կառքեր, որոնց վրա բարձած էին Ներոնի ծիրանի, կարմիր և մանուշակագույն վրանները, և ոսկեթելով կարած ձյունի պես սպիտակ բեհեզե վրաններ, և արևելյան գորգեր, և նոճե սեղաններ, և մոզաիկի կտորներ, և խոհարարական գործիքներ, և արևելքի, հարավի ու արևմուտքի թռչուններով վանդակներ։ Այս թռչունների լեզունները կամ ուղեղները պետք է կեսարի սեղանի կերակուր դառնային։ Եվ գինով սափորներ, և մրգերով քթոցներ։ Իսկ այն առարկաները, որ վախենում էին ջարդել կամ կոտրել կարգերի վրա, տանում էին հետևակ ստրուկները։ Երևացին հարյուրավոր մարդիկ, կորնթական պղնձից շինած անոտներն ու արձանները ձեռներին։ Երևացին առանձին-առանձին խմբեր, էտրուսկական, հունական վազերի համար։ Ոսկուց, արծաթից և ալեքսանդրիական ապակուց շինած անոտների համար։ Սրանց իրարից բաժանում էին հեծյալ և հետևակ պրետորյանների փոքրիկ գնդեր։ Իսկ ամեն միստերկական խմբակի վրա հսկում էին վերակացուներ մտրակները ձեռներին։ Այս մտրակների ծայրերին կապված էին արճիճե և երկաթե կտորներ։ Ուշադրությամբ ու զգուշությամբ զանազան առարկաները տանող մարդկանց այս գնացքը մի կրոնական թափոր էր երևում։ Եվ նմանությունը ավելի մեծ դարձավ, երբ սկսեցին անցնել կեսարի և արքունիքի երաժշտական գործիքները։ Այստեղ կարելի էր տեսնել արֆաներ, հունական, եբրայական և եգիպտական վներ, քնարներ, ֆորմինգներ, կիթառներ, սրինգներ, երկար ծռված փողեր, ծնցղաներ։ Նայելով այս նվագարանների ծովին, որ արևից պսպղում էր ոսկու, բրոնզի, թանկագին ակների և սադափի պեծերով, կարելի էր կարծել, թե Ապոլոնը կամ Բաքոսն է աշխարհ պտտելու դուրս եկել։ Հետո երևացին հոյակապ կառուկաներ լարախաղացներով, կաքավիչ տղամարդկանցով և կանանցով, որոնք դիրսերը ձեռներին գեղեցիկ խմբեր էին կազմում։ Սրանց հետևից կարգերով գալիս էին ոչ թե ծառայության, այլ զեխության համար նշանակված տրկուհիներ, ապա պատանիներ ու փոքրիկ աղջիկներ, որոնք ամբողջ Հունաստանից և փոքր Ասիայից էին ընտրված։ Սրանց մազերը երկար էին, կամ խոպոպներով գանգուրված և ոսկեթել ցանցերի մեջ հավաքված։ Ամուրների նման դեմքերը գեղեցիկ, բայց ներկերի հաստ շերտով ծածկված։ Չլինի թե կամպանիայի քամին այրե իրենց փափուկ կաշին։ Եվ ապա գալիս էր հսկայական, երկարամորուս, շիկահեր և կապուտաչասի կամ բրների պրետորյանական գունդը, որոնց առջևից իմաջինարիի կոչված դրոշակակիրները տանում էին հռոմեական արծիվներ, գրերով ծածկված տախտակներ, գերմանական ու հռոմեական աստվածների արձաններ և վերջը կեսարի արձանները ու անդրիները։ Կաշու և զինվորական զրահի տակից երևում էին այրված և պատերազմի մեքենաների պես ուժեղ մի այնպիսի ծանր զենք գործածելու ընդունակ ձեռներ, որպիսիք ունեին միայն այս տեսակ պահապանները։ Թվում էր, թե գետինը իջնում է նրանց հաստատ ծանր քայլերի տակ, իսկ նրանք, կարծես վստահ իրենց ուժի վրա, որը կարող էին գործ դնել նույնիսկ իրեն կեսարի դեմ, գոռոզությամբ նայում էին փողոցային խուժանի, անկասկած մոռանալով, որ իրենցից շատերը ցնցոտիներով էին եկել այս քաղաքը։ Բայց նրանց թիվը նշանավոր չէր, որովհետև գլխավոր պրետորիանական ուժերը մնում էին իրենց բանակատեղերում, քաղաքի վրա հսկելու և սրա մեջ կարգ պահպանելու համար։ Սիկամբրների հետևից տանում էին Ներոնի լծկան վագրերը և առյուծները, որ պիտի ճանապարհորդական կարգերին լծեին, եթե կեսարը ցանկանար Դիոնիսոսին նմանվել։ Այս գազաններին տանում էին հնդիկները ու արաբները պողպատե շղթաներով, որոնք այնպես փաթաթված էին ծաղիկներով, որ ծաղիկներից հյուսած էին երևում։ Վարշ բեստիարների ձեռքով ընտանի դարձված գազանները նայում էին ամբոխին իրենց կանաչ, կարծես քնաթաթախ աչքերով, իսկ երբեմն բարձրացնելով հսկայական գլուխները, մռնչյունով ներս էին քաշում մարդկային հոտը և փշոտ լեզուներով լիզում էին իրենց տունչերը։ Անցան նաև կեսարի կարգերը ու դեսպակները, մեծ և փոքր, ոսկե կամ ծիրանե, փղոսկրով, մարգարտով զարդարված կամ ակնեղենների փայլերով պսպղացող։ Սրանց հետևից նորից գալիս էր հռոմեական զենքով զրահավորված պրետորյանների մի գունդ, որ կազմված էր իտալական կամավորներից, ապա կրկին զարդարված ստրուկ ծառաների ու պատանիների խմբեր, և վերջը գալիս էր ինքը կեսարը, որի մոտենալը հեռվից իմացնում էին ժողովրդի աղաղակները։ Խուժանի մեջ գտնվում էր նաև Պետրոս Առաքյալը, որ կյանքի մեջ մեկ անգամ ուզեցել էր տեսնել կեսարին։ Նրան ընկերակցում էին Լիգիան, երեսը խիտ քողով ծածկված, և Ուրսուսը, որի ուժը աղջկա համար ամենից հաստատ ապավենն էր այս անկարգ ու սանձարձական ոխի մեջ։ Լիգը ձեռքով բարձրացրեց այն քարերից մեկը, որ Մեհյանի շինության համար էր նշանակված, և բերեց Առաքյալի համար, որպեսզի սա քարի վրա կանգնելով ուրիշներից ավելի լավ տեսնի։ Խուժանը սկզբում տրտնջում էր, երբ Ուրսուսը նրան ճեղքում էր, ինչպես նավը ալիքներն է ճեղքում, բայց երբ նա ինքը մենակ բարձրացրեց մի քար, որ չորս ամենաուժեղ կտրիչներ չէին կարողանա տեղից շարժել, տրտունջը զարմանքի փոխվեց, և մակտե բացականչությունները լսվեցին ամեն կողմից։ Բայց այս միջոցին մոտեցավ կեսարը։ Նա նստած էր մի կարգի մեջ, որ վրանի ձև ուներ, և որ քաշում էին չորս իդումեական ոսկի պայտերով նժույգներ։ Վրանի ափերը դիտմամբ բարձրացրած էին, որպեսզի ամբոխը կարողանար տեսնել կեսարին։ Այնտեղ կարող էր մի քանի մարդ տեղավորվել, բայց Ներոնը կամենալով, որ բոլորի ուշադրությունը իր վրա կենտրոնացած լինի, մենակ էր անցնում քաղաքով, միայն երկու թզուկ և գաճաճներ նստեցրած ոտների մոտ։ Հագին ուներ սպիտակ տունիկա և մեղեսկե տոգա, որ կապույտ ցոլք էր ձգում նրա դեմքին։ Գլխին ուներ դափնյա պսակ։ Նեապոլ գնալուց ի վեր բավականին պարարտացել էր, երեսը լցվել էր, ներքևի ծնոտի տակից կախված էր կրկնակի կզակը, որի շնորհիվ նրա շրթունքները, որոնք առանց այդ էլ քթին սաստիկ մոտիկ էին տեղավորված, այժմ երևում էին արդեն գրեթե բոլորովին ռնգներին կպած։ Նրա գերբ արանոցը ըստ սովորության պաշտպանված էր մետաքսե թաշկինակով, որը նա ամեն րոպե ուղում էր իր սպիտակ ու պարարտ հոդերին շեկ մազբուսած ձեռքով։ Այս մազերը, որ կարծես արյունե բծեր էին կազմում, նա թույլ չէր տալիս էպիլատորներին փոկել, որովհետև իրեն ասել էին, թե սա մատների դող է առաջացնում և արգելում է վին ածելիս։ Անհատակ դատարկությունը նկատվում էր ինչպես միշտ նրա դեմքին, հոգնածության և ձանձրույթի հետ միասին։ Ընդհանրապես այս դեմքը միաժամանակ թե ահռելի և թե խեղկատակային էր երևում։ Առաջ գնալով նա աջ ու ձախ էր դարձնում իր գլուխը, ժամանակ առ ժամանակ աչքերը պշացնելով և ուշիուշով ականջ դնելով, ինչպես էին իրեն ողջունում։ Ծափահարությունների մի մրրիկ ողջունում էր նրան և լսվում էին աղաղակներ. «Կեցցե աստվածային, կեսար, իմպերատոր, կեցցե հաղթող, կեցցե անզուգական, որդի Ապոլոնի, Ապոլոն»։ Այս խոսքերին ականջ դնելով նա ժպտում էր, բայց երբեմն նրա դեմքի վրայով կարծես մի ամպեր անցնում, որովհետև հռոմեական խուժանը ծաղրող էր, և իր թվի վրա վստահացած կծու նկատողություններ էր թույլ տալիս իրեն մինչև անգամ մեծ տրիումֆատորների վերաբերմամբ, որոնց իսկ որ սիրում էր և հարգում։ Չէ որ հայտնի էր, որ մի ժամանակ Հուլիոս կեսարի Հռոմ մտնելու միջոցին աղաղակում էին. «Քաղաքացիք, պահեցեք ձեր կանանց, գալիս է ճաղատ անառակը»։ Բայց Ներոնի անչափ անձնասիրությունը չէր տանում ամենափոքր հանդիմանություն կամ նկատողություն, մինչդեռ ամբոխի մեջ գովաբանական աղաղակների միջից լսելի էին գոչումներ. «Պղնձամորուս, ուր ես տանում կրակոտ մորուքդ, գուցե վախենում ես, չլինի թե Հռոմը դրանից այրվի»։ Եվ նրանք, որոնք այսպես կանչում էին, չգիտեին, որ իրենց հանակի մեջ սարսափելի մարգարեություն է ծածկված։ Կեսարին շատ էլ չէին բարկացնում այսպիսի ձայները, մանավանդ որ մորուք չէր կրում։ Վաղուց է, որ մորուքը ոսկե տուփի մեջ զոհել էր Յուպիտեր կապիտոլիացում։ Բայց ուրիշները քարերի կույտերի և մեհյանի պատերի հետևը թաք կացած աղաղակում էին. Մայրասպան, Ներոն, Օրեստես, Ալկմեոն կամ ուր է Օկտավիան, տուր ծիրանին, իսկ նրա հետևից գնացող Պոպպեայի վրա գոչում էին. Ֆլավակոմա. Այս անունը փողոցային պոռնիկ կանանց էին տալիս։ Ներոնի երաժշտական ականջը լսում էր այս աղաղակներին, և այն ժամանակ մատներով աչքին էր մոտեցնում իր ողորկ զմրուխտը, կարծես կամենալով տեսնել և մտքում պահել նրանց, որոնք այս ձայներն էին արձակում։ Այսպիսով նրա հայացքը ընկավ քարի վրա կանգնած առաքյալի վրա։ Մի րոպե այս երկու մարդիկ նայում էին միմյանց, բայց ոչ այդ շքեղ գնացքի, ոչ էլ այդ անթիվ անհամար ժողովրդի միջից, ոչ ոքի մտքով չանցավ, որ այդ վարկյանին նայում են իրար երկրից երկու պետեր, որոնցից մեկը անցնելու էր իբրև արյունալի երաս, իսկ մյուսը այդ աղքատիկ լակերնան հագին ծերունին հավիտենական իշխանության բառնելու էր այդ աշխարհը ու քաղաքը։